Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Nestabilno vreme sa dosta padavina usporilo je žetvu u Srbiji. Stručnjaci savetuju da se za skidanje ozimih useva iskoristi svaki iole povoljan trenutak, zato što bi solidan rod pšenice i uljane repice zbog vlage i bukvalno mogao da propadne u njivama. Kiša za sada odgovara samo prolećnim ratarskim kulturama. Naši ministri poljoprivrede i trgovine najavili su da će država na terenu kod otkupljivača kontrolisati kako se klasira malina. Na sastanku u vladi Srbije sa udruženjima odgajivača tog voća razgovaralo se i o povećanju podsticaja za osiguranje od elementarnih nepogoda sa sadašnjih 40 na 60%. Vlasnici voćnjaka i vinograda, koji su se pre desetak dana našli na udaru grada, sa druge strane tvrde da se ulaganje u osiguranje ne isplati. Nevreme kako se u tim sredinama ne pamti u poslednjih 30 godina napravilo je štetu koja se meri milionima evra. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Tema emisije.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Nestabilno vreme sa dosta padavina usporava žetvu pšenice. Kako sada stoje stvari, prinos je iznad proseka. Problem je međutim to što višak vlage ugrožava kvalitet hlebnog zrna koje se skida sa polja. Sve ove informacije u Bačkoj Topoli na tradicionalnom žetvenom danu Zadružnog saveza Vojvodine prikupio je moj kolega Petar Kočić.
Pšenica koja je u Vojvodini zasijana na 330.000 hektara sazrela je mnogo ranije nego prethodnih godina, ali česte kiše prekidaju njeno ubiranje. Ipak, predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov procenjuje da će prosečni prinosi biti iznad 5 tona po hektaru.
Stručna služba Zadružnog saveza Vojvodine je radila kalkulaciju troškova proizvodnje pšenice na bazi 5,5 tona, cena pšenice bi trebala da bude 18 dinara, jer troškovi su za proizvodnju jednog hektara 101.000 dinara. Da li će biti 18,5 dinara ili neće, to će reći tržište, ali sigurno ono što sad već možemo da naslutimo je da će biti prinosi iznad proseka, a ako oni budu iznad proseka, mislim da će naši konačno proizvođači biti zadovoljni sa cenom.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević ističe da samo povećanjem prinosa ratari mogu da očekuju zaradu od pšenice.
Ne možemo i ne smemo više na proizvodnju pšenice da gledamo kao na najjeftiniju liniju u poljoprivrednoj proizvodnji. Moramo pšenici da posvetimo dužnu pažnju, da ne gledamo samo kao jednu kulturu u plodoredu koja treba da doprinese unapređenju kvaliteta zemljišta, nego koja može da odbaci značajne rezultate. Ne možemo i ne smemo se zadovoljavati sa višegodišnjim prosječnim prinosima od oko 5 tona po hektaru. Imamo domaće sorte pšenice koje mogu da odbace i desetak tona po hektaru. Ukoliko povećamo prinos po jedinici površine, onda i cena postaje relativnija kategorija. Dakle, i u tom slučaju, sa većim prinosom, siguran sam da će i proizvođači biti zadovoljni.
Naš ugledni stručnjak za pšenicu, dr. Miroslav Malešević, upozorava da su kiše u ovom trenutku za 20% smanjile hektolitarsku težinu, ponegde i ispod standardnog uslova za otkup.
Kako se vlaga diže, tako klica sve intenzivnije diže. Tokom disanja troši rezervne materije iz semena, troši ono što je već nagomilano u samom zrnu, i što to duže traje, time se smanjuje masa zrna. I najgori mogući scenariju koji se ne isključuje, kod pšenice koja je sada polegla, i to veoma jako polegla i davno, tu može da dođe klijanje u klasu, to onda znači potpuni gubitak tehnološkog kvaliteta i naravno, ako u pitanju semenska, potpuni gubitak klijavosti i upotrebne vrednosti kao takve.
Stoga Miroslav Malešević preporučuje ratarima da iskoriste svaki povoljan trenutak za žetvu kako bi spasili što veći deo roda pšenice.
Razgovaram sa ratarom Miroslavom Ivkovićem iz Novog Žednika blizu Subotice. Gospodine Ivkoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro, bolje vas našao i čuo.
Kakvi su bilansi žetve uljane repice, šta možete da nam prenesete sa vaših polja?
Uljana repica još nije ovršena. Svakodnevno kiša ometa, pa još nije konačno napravljen bilans, ali jeste takva situacija da su prinosi šaroliki 3 do 5 tona po hektaru. Zavisi od atara, zavisi od parcele do parcele, ali sigurno da suša u prethodnom periodu je umanjila taj prinos, također i ova kiša. Već imamo izniklih biljaka, selena koje se prosulo na zemlju, da je niklo i već je otprilike 2-3 cm visine samo nikle mlade biljke uljane repice.
Sa vaših polja šta možete da nam kažete recimo u poređenju sa prošlom godinom u odnosu na samu uljanu repicu?
Prinos je manji. Svaka ta kiša odnosi nekoliko stotina kilograma roda po hektaru. Očekujemo da će se stabilizovati vremenske prilike, pa da će se konačno završiti uljana repica i da bi moglo da se krene sa žetvom pšenice, ali zadnjih dana nekoliko desetina litara kiše po kvadratnom metru, kiša ometa, definitivno je napravila dvostruku štetu ove godine. Prvi put što nije pala kad su biljke bile u razvoju, a drugi put ta što ometa žetvu ječma uljane repice pšenice,
Vi ste pre neku godinu, kad smo razgovarali o uljanoj repici prvi put, prešli na tu kulturu zbog njene veće isplativosti odnosno na pšenicu. Da li i dalje ostajete pri tom računu?
Nažalost, tako je situacija da je isplativija nego pšenica. Cena pšenica ovih dana nizerne cene, ne znam ni da izgovorim, te tise manje su nego prošle godine. Mali pad i kod uljane repice, sada nešto se situacija popravlja, verovatno izvoznici vide da neće biti toliki rod koji je bio planiran i želeći da ubrzaju žetvu, nude sada veću cenu da bi se žetva ubrzala, da bi što pre se završilo i koliko se može spasiti.
Gospodine Ivkoviću, hvala vam na vremenu koji ste odvojili za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograd.
Hvala i vama.
Moj sagovornik je dr. Života Jovanović sa Instituta za kukuruz u Zemun Polju. Doktore Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli u naš program.
Dobro jutro, Ivana, i bolje vas našao.
Kakvo je trenutno stanje prolećnih useva? Naravno, najviše nas zanima kukuruz, koji je i osnovna kultura kojom se bavi vaš institut.
Što se tiče prolećnih useva, kukuruza, soje, suncokreta, šećerne repe i ostalih, oni izgledaju odlično u većini proizvodnih područja, obzirom da je u proteklih desetak dana bilo dosta padavina, čak i preko 100 milimetara u pojedinim mestima. Nažalost, bilo je i grada, što svakako nije dobro i što je umanjilo naš rad i trud u poljoprivredi. U ovom trenutku, ako se osvrnemo na kukuruz, on se nalazi u fazi metličanja, kad su u pitanju srednje rani i srednje stasni hibridi, redovne setve, što znači da u ovom trenutku vegetacija kukuruza i ostalih prolećnih useva ide ranije za dobrih 10 do 15 dana, obzirom da smo u prethodnom periodu imali izuzetno visoke temperature i iznad 30 stepeni Celzijusa.
Da li će ove padavine o kojima ste govorili nadoknaditi nedostatak vlage u ovom prethodnom sušnom periodu koji smo takođe pomenuli?
Pa one su u svakom slučaju nadoknadile taj nedostatak vlage. Problem je što taj raspored padavina nije idealan kod nas, sada su padavine u višku. Sada suvišak padavina ne znači da će i godina biti izuzetno rodna.
Šta možemo da očekujemo u nastavku sezone? Iz vašeg izlaganja mogu da zaključim da sve zavisi od toga kako će biti vreme u daljem delu godine.
Još je rano za bilo kakve prognoze. Kritičan period za vlagu kad je u pitanju kukuruz, posebno soja, je period treća dekada jula meseca, prva i druga dekada avgusta. Ukoliko u tom periodu bude koliko toliko povoljan raspored padavina, možemo očekivati sigurno nadprosečno rodnu godinu.
Kolike su površine na kojima se ove godine gaji kukuruz u Srbiji?
Što se tiče površina pod kukuruzom, one su nešto manje ove godine nego što su običajne. U prethodnim godinama one su se kretale oko 1.000.000 hektara. U ovom trenutku naše procene iz Zemun Polja da je ove godine zasijano negde 100 do 110 hiljada hektara manje, što znači da su površine negde na nivou oko 900 hiljada hektara pod kukuruzom.
Da li možemo da budemo zadovoljni sa tim površinama, da možemo da pokrijemo potrebe domaćeg tržišta sa tim rodom?
U svakom slučaju možemo biti zadovoljni, imamo i hibride veoma visokog genetskog potencijala rodnosti. Takođe, stočarstvo je dosta devastirano, smanjen je broj stoke, znači imamo dovoljne količine kukuruza za ishranu stoke, za ljudsku ishranu, tehnološku preradu. Dobar deo proizvodnje ostaje svake godine i za izvoz.
Poštovani slušalci, bio je ovo dr. Života Jovanović, Instituta za kukuruz u Zemun Polju. Dr. Jovanoviću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za naše slušalce.
Hvala najlepše, pozdravljam i vas, Ivane, i sve naše drage slušalce Radio Beograd.
Promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima obeležilo je sedmicu koja ostaje za nama. Temperature vazduha kretale su se uglavnom od 3 do 4 stepena iznad proseka za ovaj deo godine. Najviše padavina bilo je u centralnoj Srbiji. Sledi agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Sa dosadašnjim dospelim padavinama zaliha vlage u dubljim slojevima zemljišta će se u svim proizvodnim područjima znatno popraviti, što će biti od velikog značaja za prolećne poljoprivredne kulture koje krajem juna i početkom jula ulaze u generativne faze razvoja. Trenutno su jari usevi, kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa uglavnom u dobrom stanju. U većini područja gde se gaji ozima pšenica, žetva ovog useva je u toku, ali je zbog nestabilnog vremena tokom proteklog perioda ovaj posao bio povremeno u prekidu. Nestabilne vremenske prilike sa padavinama uz visoku relativnu vlažnost i visoke temperature vazduha stvaraju povoljne uslove za širenje biljnih bolesti. U zasadima jabučastog voća registruje se prisustvo bakteriozne plamenjače. Period primarnih infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke je završen. Vremenski uslovi povoljno utiču na razvoj i širenje prouzrokovača plamenjača vinove loze, kao i na razvoj pepelnice i sive truleži vinove loze. Kod ratarskih kultura registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lišća šećerne repe. U pogledu biljnih štetočina u toku je piljenje larvi treće letnje generacije obične kruškine buve, kao i intenzivno piljenje larvi druge generacije šljivinog smotavca i poleganje jaja druge generacije jabukinog smotavca. Prema prognozi, tokom vikenda se očekuje malo i umereno oblačno, suvo i hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine. U ponedeljak bi došlo do naoblačenja sa juga i istoka, koje bi do kraja dana zahvatilo i centralne krajeve, dok bi na severu Srbije bilo suvo sa sunčanim periodima. Obilnije padavine prognoziraju se sredinom sledeće sedmice. Krajem nedelje očekuje se prestanak padavina i postepen porast temperature.
Imaju zemljoradnici.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Posle sastanka sa ministrima poljoprivrede i trgovine Branislavom Nedimovićem i Rasimom Ljajićem, Asocijacija malinara Srbije otkazala je protest koji je bio najavljen za petak. Država je na zahtev malinara prihvatila da na terenu kod otkupljivača kontroliše kako se klasira to voće. Ministri su poljoprivrednicima nagovestili i povećanje podsticaja za osiguranje od elementarnih nepogoda u ugroženim područjima sa sadašnjih 40 na 60%. Novi sastanak u istom sastavu zakazan je za utorak. Tokom ove sedmice ministri poljoprivrede i trgovine dva puta su se sastajali sa delegacijom Asocijacije malinara. Nezadovoljni poljoprivrednici zakazali su protest zato što su neki hladnjačari odlučili da obustave otkup, a drugi su pak oborili već niske cene tog voća. Malinar iz Arilja, Dragan Bogdanović, došao je u Beograd da ministrima ukaže na probleme sa kojima se ove sezone suočava na terenu.
Ja koliko imam hektar maline, malo radnika, malina poplesila, mala cena, svi su izgubili volju da rade. Da bi samo da izađemo na pozitivnu nulu, u ovoj kampanji niko zaraditi neće. Ni otkupljivači, ni izvoznici, ni mi proizvođači. Pare trebaju za radnike da vidimo šta ćemo raditi.
Kako je trenutno otkupna cena maline? Da li varira, da li se drži na nekom nivou?
Što se tiče Arilja, to je 125, ali to drže 2-3. Veća otkupljivača, ovih manji ne prate. I da naglasim, ovo je akontna cena. Znači, od prvog do zadnjeg kila mora biti plaćeno isto. Ovo je samo akontna cena 125 dinara. Idemo dalje.
Ko je bio danas na sastanku? Koje ministarstvo?
Ministarstvo trgovine, potpredsjednik vlade Rasim Ljajić i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović sa svojim saradnicima. I bilo predsjednika opština iz pet opština. Arilja, Ivanjice, Kosjerića, Požege i Lučana. Danas su prihvatili neke stvari da će raditi. Zar moramo prvi mi da izađemo da bi pratila nas lokalna samouprava? Pa da lokalna samouprava prva treba da izađe pa da idem ja za njom.
Prema rečima predsjednika Asocijacije malinara Srbije Dobrivoja Radovića, na sastanku se razgovaralo i o šteti koju su poljoprivrednici pretrpeli od elementarnih nepogoda.
Jedan od zahtjeva je bio i da se smanje troškovi za elementarne nepogode, to jeste od grada, za ta područja gdje su visoko rizična, gdje non stop radobitni oblaci uništavaju poljoprivredne usjeve, ne samo što se tiče malinarstva nego i drugih kultura. Tu je vlada Republike Srbije doneće zaključak da sa 40% ide na 60%. Osiguranje povraćaja novca što se daje. Što se tiče protesta, tačno da su bili najavljeni. Ovdje je veliki pomak, znači urađen, odlažu se do daljnjega. Utorak je novi sastanak, bit ćete obavešteni o svemu.
Radović kaže da su ministri malinarima obećali da će država na terenu kod otkupljivača da kontroliše kako se klasira to voće.
Nismo tražili cenu ni od vlade, ni od bilo koga. Tražili smo samo da se reguliše tržište na nivou cele Srbije. Ovo što se dešava po pitanju maline u Srbiji, otkupa, cena, klasiranja, vlada je dala garanciju da će od danas, već koliko sada, krene sa kontrolisanjem samo klasiranja na teritoriji cijele Srbije, što je najveći problem poljoprivrednim proizvođačima. Imate pojedine otkupljivače koji klasiraju, znači, od 30 dinara do 100 dinara. Prva klasa relativno malo ide na 125 dinara, relativno tu cenu niko ne prati, vidjet ćemo, pratimo šta se dešava. Mislim da to stručno se ne radi i mislim da poljoprivredni proizvođači dosta gube tu na tome što se sve to stavlja druga, treća klasa. Mislim da to rade nestručni ljudi, tu se mora vratiti na neki nivo koji zahtevaju poljoprivredni proizvođači.
Za znatno uređenije tržište maline u Srbiji zalaže se i savjetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo, Srđan Stanojlović.
Vidim kako se radi otkup u našem kraju, verovatno je to u celoj Srbiji, da se ne pravi pitanje da li je to rebatantna sorta, da li je to vilame, da li je miker, znači po nama dokle god ne bude odvajano po kvalitetu, to opet će tu biti mešetarenja i prodaje svega i svačega. Vi ne možete nikoga prevariti gore u Evropi ili bilo gde. Znači, oni traže Srbije vilame, ti traže mike. Znači, sve druge sorte mogu da idu, ali mora se kaže da su to te sorte. Ne možete prodavati polku i polanu kao mike. Znači, prosto ne možete to raditi stalno. Znači, jednog trenutka će vas uhvatiti i bojim se da će to na kraju spustiti cenu naše maline globalno. Sve treba zvati svojim imenom. Znači, ako je vilame, da ide vilame, ti znate koja je cena srpskog vilameta, koja je cena srpskog mikera. Polka iz Srbije je veća, bolja kvaliteta nego polka iz Poljske, iz okruženja. Ona i dalje će postići najbolju cenu koju polka može, a postigne na svjetskom tržištu, ali ne treba bežati od toga i reći šta je šta. Mešetarenje i pokušavanje da se kupi nešto jeftino, da se preproda tamo skupo pod tuđim imenom, mislim da neće dugo moći da traje, a naudit će nama koji smo oslonjeni na samu poljoprivrednu proizvodnju. Vodimo računa, znači da se bere u rukavicama, potpuno higijenski ispravno i dobijete vrhunski kvalitet maline na otkupno mesto i pogledaj, kaže to je 96 dinara, kao i onome koji nije radio ništa. Prosto mora se odvojiti taj kvalitet, znači ako je to vrhunski dilamet, taj dilamet ne može nikako ići po toj ceni. Nekada davno smo krenuli sa tom pričom, pre 20 i 30 godina, odvajala se svaka voćna vrsta po klasama i tada se znalo, prva klasa uvijek išla ekstra cena. Onda će poljoprivredni proizvođač da ima računicu i da kaže, aha, vidite, meni plaćaju to. Trudi se da proizvedem tu prvu klasu, ovako opada cena i na kraju krajeva sve se to svali na leđa poljoprivrednika.
Kako bismo zaokružili priču o otkupu maline, čućemo i predsjednicu udruženja Surdulički voćari Slađanu Maksimović. Posle prvog od dva sastanka koje su održana u vladi i ona je govorila o problemima sa kojima se kao malinarka suočava u matičnoj opštini.
Ja imam hektar pod malinom, ali je najteže da i to što uberemo, hladnjačari neće da dođu da otkupe, tako da po 300, 400, 500 kilograma ostane i to se baci, jer hladnjačar jednostavno neće da dođe da otkupi ili gajbice ne donosi, znači očajni su svi. Nema ugovora ni akontne ni dnevne cene, znači tu su olovke, papirići, na kraju ne znamo da li će da ih nađu kad treba da nam plati i da podvuku crtu.
Sa godišnjom proizvodnjom maline od oko 100.000 tona, Srbija je u samom vrhu svetske liste proizvođača tog voća. Svaka sezona izvoza maline donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
Thank you. Tamo je kuda.
Kuda ćemo u nedelju od 9:05 u Novi Sad, pravo na Strand.
Strand na nemačkom znači plaža i ona je zvanično najlepša plaža na Dunavu.
Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda razgovaram sa savjetnicom za voćarstvo i vinogradarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu, Biljanom Milosavljević. Gospođo Milosavljević, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na vašem terenu? Imali ste mnogo problema sa gradom. Kada možemo da očekujemo neke prve procjene štete?
Opština Kragujevac i Knić je manje imala oštećenja od grada. Imala je samo sa velikom količinom padavina, dok u opštini Topola to je bilo znatno više. Oni su pretrpeli baš i oko 80% voćnjaka i vinograda je oštećeno, tako da ove godine očekuje se znatno manji prinos, a i ono što bude, verujte, bit će lošije kvaliteta.
Kakve su preporuke za ove dane, šta mogu prosto proizvođači da urede?
Grad ne samo što je oštetio stabla u fizičkom smislu, nego je došlo do pojave bolesti, raznih bolesti i oštećenja. Umanjena je bujnost, ograničena je rodnost. U roku 24 sata najbolje bi bilo najprije izvršiti intervenciju putem prskanja fungicidima. To su preparati na bazi bakra, a onda izvršiti folijarne tretmane sa preparatima koji stimulišu zarašćivanje rana i pogoduju održavanje i razvoju biljne mase. I stresnim situacijama, to je sa preparatima na bazi aminu i huminskih kiselina, vitamina, također takozvani fiziološki biostimulatori. Time se stimuliša obnova lisne površine u zasadima opterećeni rodom. Ukoliko je procenjena količina oštećenih mladara veća od 50%, narednih dana biljke će zaustaviti rast i razvoj svoga roda, dok je pri manjim oštećenjima zaustavljanje porasta biljnih organa ograničeno na period do 2 nedelje. Karenca od ovih preparata na bazi bakra je u intervalu od 21 do 35 dana, pa ih treba primeniti odvojeno od folijarnih tretmana sa biostimulatorima. Tretiranje aminokiselinama i aminokiselinskim preparatima treba ponoviti 2 do 3 puta sa vremenskim razmacima 10 do 15 dana, što znači koristiti biostimulatore koje utiču na stresne situacije kao što su ove od grada, posebno su osjetljive vrste sa velikom lisnom površinom. Što se tiče vinograda, on je u fazi razvoja, odnosno cvetanja, tako da on još mora da se radi na njemu, znači zaštita preparatima, ali ukoliko dođe do poboljšanja, odnosno bit će roda, ali ne u toj meri kako se i očekivalo ove godine i bit će mnogo lošije kvaliteta.
Gospođo Milosavljević, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce emisije Nedeljom za selo.
Hvala vama, prijatno.
Slike štete od grada iz opštine Topola prenosi nam i jedan od najvećih vinogradara i vinara u Srbiji, Božidar Aleksandrović.
Vinogradi su loše prošli, isto i voćnjaci. Štete su u više desetina, sigurno miliona eura, tako da je ovo jedna nepogoda koja je možda i najveća u posljednjih 20-30 godina.
Šta se dešava na vašem gazdinstvu? Vi imate, ako se ne varam, preko 70 hektara vinograda. Kako ste prošli u ovoj situaciji?
Mi imamo vinograde na 3 lokacije. Lokacija oko vinarije u Vinči, gdje imamo 10 hektara vinograda, mislim da je tu šteta gotovo 100%, jer je tu i najveći udar grada bio. Sljedeća lokacija je Brdo Ježevac, koji je udaljena 4 km, tu smo imali štetu oko 30%, i treća lokacija gdje imamo 25 hektara vinograda, Brdo Bokanja, tu na sreću nije bilo grada.
Da li ste osiguravali zasade?
Pa nismo osiguravali zasade, jer osiguravajuće kuće su profitabilne organizacije. Osiguravajuće kuće, one i određuju premiju i određuju štetu. Mi koji proizvodimo vrhunska vina, kod nas je šteta u visokom procentu, ako je grad i zahvatio samo manjim delom. Kada su veći udari grada, tada se šteta maltene 100% izražava, tako da jednostavno nikako ne možemo da nađemo zajednički jezik sa osiguravajućim kućama, jer oni osiguravaju najčešće po kilogramu, ne osiguravaju po kvalitetu i ne vode računa o proizvođačima vrhunskih vina, tako da jednostavno nismo osigurali vinograde.
Od grada se, nažalost, nije osigurala ni većina poljoprivrednika na teritoriji Užica, rekao nam je zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić.
To je opšte mesto da naši poljoprivredni proizvođači nisu toliko skloni izdvajanju sredstava za osiguravanje svojih useva. To je poseban problem u onom delu koji se odnosi na voćarstvo. Tako da nivo zaštite nije na zadovoljavajućem nivou i vrlo često se nakon ovoga što nam se desi pitamo zbog čega nismo na vreme reagovali, zbog čega nismo osigurali naše useve. Što se tiče samih objekata, situacija je slična. Poprilično slično, ali hoću da kažem da srećom posledice grada i nevremena koje se desio po pitanju objekata nisu toliko velike. Što se tiče poljoprivrede, kažem, tu je dosta situacija složenija, komplikovanija i šteta je dosta veća.
Podaci sa terena o izuzetno malom interesovanju poljoprivrednika i ostalih građana za osiguranje od elementarnih nepogoda poznati su i direktoru Kancelarije Vlade Srbije za javna ulaganja Marku Blagojeviću. Očekivao je da će osiguranje mnogo više da zaživi posle katastrofalnih poplava koje su Srbiju pogodile 2014. godine.
Tu se ništa nije promenilo, što više neke su procene da je broj stambenih objekata koji su osigurani danas manje nego što je bio pre poplave iz 2014. godine. Razna sam objašnjenja čuo, jel da, i jedno tih objašnjenja je da je odgovor države bio takav da je demotivisao ljude. Meni to objašnjenje ne pije vodu, zato što država ne vrši nadoknadu štete. To čine osiguravajuće kuće. I osiguranje vam obezbeđuje da će vam šteta biti nadoknađena. Država priskače u pomoć, ali se ne radi o nadoknadi štete. Radi se o pomoći. Pomoć u određenom iznosu u novcu svakako nije dovoljna za pokrivanje celokupne štete, nego pokriva deo troškova. Država čini ono što može i pomaže u meri u kojoj to država sebi može da priušti.
Marka Blagojevića pitamo i koliko država može da pomogne lokalnim samoupravama koje su se našle na udaru grada.
Ne nadoknada štete, nego pomoć i obnova. Nakon što budemo prikupili iz lokalnih samouprava podatke o šteti, te podatke očekujem da ćemo dobiti do sledećeg ponedeljka, jer tad ističe rok koji smo propisali lokalnim samoupravama za dostavu tih podataka, bit ćemo spremni da napravimo programe obnove. Vlada treba da usvoji. Obnovu ćemo izvoditi kako kada su u pitanju stambeni objekti, tako i kada je u pitanju infrastruktura. Mislim na transportnu infrastrukturu, pre svega na mostove koji su oštećeni i srušeni. Mislim na sisteme za vodosnabdevanje, za otpadne vode, mislim na klizišta, lokalne vodotokove.
Podatke sa terena obradit će Komisija Vlade Srbije za procenu i sanaciju štete od elementarnih nepogoda. Prema rečima premijerke Ane Brnabić, reagovaće se tako da pomoć stigne do svih ljudi koji su pretrpeli štetu.
Carigrade, mali Carigrade. Kroz tebe se, proći ne mogaše, proći ne mogaše. Karavila, divno karavila. Muzika.
emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda govorimo i o navodnjavanju. Poljoprivrednici zainteresovani da ulažu u kopanje bunara mogu da iskoriste podsticaje koje Ministarstvo poljoprivrede tokom ove godine odobrava u okviru paketa mera za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta. Informacije o tim podsticajima prenosi nam savjetnica za agroekonomiju u Poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela Snežana Petrović.
Naši poljoprivrednici mogu da iskoriste pravo na kopanje bunara u funkciji navodnjavanja. Na to imaju pravo fizička lica, nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u registar u aktivnom statusu i da je u registar upisao parcelu koja se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, a to su njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, i na njoj treba da se vrši iskop bunara i da je on istovremeno i vlasnik te parcele. Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa bunara, odnosno do 3000 dinara po dužnom metru iskopa bunara bez uračunog tog poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 500.000 dinara bez uračunog tog poreza na dodatnu vrednost.
Koju dokumentaciju je potrebno pripremiti da bi mogli da se iskoriste ovi podsticaji?
Da bi mogli da se iskoriste ovi podsticaji, potrebno je pripremiti i čitko popuniti obrazac prijave, onda izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu na katastarskoj parceli na kojoj treba da se vrši iskop bunara i koji ne sme biti stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave. Treba podneti i predračun koji je izdat u 2018. godini sa rokom važenja od najmanje 90 dana od dana podnošenja prijave ministarstvu, gde se jasno vide sve vrste radova, cene iskazane za svaku vrstu rada i za svaku vrstu opreme posebno, pri čemu se zemljani radovi kod iskupa bunara iskazuju po dužnim metrima.
Kakva je procedura za predaju dokumentacije, gde se dokumentacija predaje i koji su rokovi za predaju dokumentacije?
Dokumentacija se predaje u Ministarstvu poljoprivrede u Nemanjinoj ulici. Rok za podnošenje prijave na konkurs je zaključno sa 1. avgustom 2018. godine.
Kome mogu da se jave poljoprivrednici ako žele da se informišu kako da iskoriste ove podsticaje? Pretpostavljam da su i poljoprivredne savjetodavne i stručne službe, njihove matične, jedna od adresa gdje mogu da dobiju sve potrebne informacije.
Poljoprivrednici mogu da se informišu i da potraže pomoć u poljoprivrednim stručnim i savjetodavnim službama. Isto tako mogu da se informišu i direktno u Ministarstvu poljoprivrede svakog radnog dana u vremenu 10 do 12 časova.
Kako bi iskopani bunari i oprema za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji dali najbolje moguće rezultate, savjetnik za melioracije u Poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela Zlatko Vampovac kaže da treba povesti računa i o kvalitetu vode koja se koristi za zalivanje.
Za potrebe poljoprivrede koristimo bunare, to su relativno plitki nivoi izdana vode. Kvalitet je raznolik i tu treba biti oprezan. Naime, svi oni koji se bave poljoprivredom i imaju kopane bunare, trebalo bi ispitati tu vodu. Na kvalitet nije cena, odnosno ispitivanje hemije vode i kvaliteta nije tolika da ne bi poljoprivrednik mogao to da odradi, bar na početku, jer voda se ne menja tako često, kvalitet vode ostaje stalan godinama, on je u suštini uvek približno isti. Ako se pojavi loš kvalitet vode za navodnjavanje, treba ići na drugu izdan, odnosno nešto produbiti te bunare, jer u donjim stojevima je izuzetno kvalitetna i dobra voda, čak i za piće, odnosno za ljudsku upotrebu. Nadam se da će poljoprivrednici poslušati, odnosno uraditi ono što treba, i onda ste sigurni da kvalitetnom vodom zalivate, nećete pogrešiti u svakom slučaju ako preterate u količini. Zaista je bitno dobrim kvalitetom uraditi, pogotovo povrtarske useve, kratka je vegetacija i brzo se iznosi na tržište. Videli smo da je problem sa pronalaženjem nenamenski lagerovanih otpadnih voda i neprečišćenih materijala, otpadnih ulja, mašinskog ulja i tako dalje. Ljudi se sa pravom pitaju da li je naša hrana bezbedna, da li to što je zatrpano i pohranjeno u dubljim slojevima zemljišta ne utiče na kvalitet vode, odnosno samim tim i na kvalitet biljaka koje usvajaju tu vodu. Za sada nemamo pokazatelja da je taj kvalitet useva ugrožena i ljudi mogu biti relativno spokojni, nadam se, i u narednom periodu da će nadležni organi uspeti da eliminišu i da reše taj problem.
Kraljevskoj vinariji u Topoli juče je otvoren peti festival šumadijskih vina, na kome se predstavljaju najznačajniji proizvođači vina iz tog dela Srbije. Kao jedan od učesnika kroz tu privredno-turističku manifestaciju provešće nas vlasnik vinarije Aleksandrović, Božidar Aleksandrović.
Topola i okolina i Šumadija cela postaju ne samo atraktivni po proizvodnji vina i vinarijama, već jedan novi segment se razvija, to je vinski turizam. I u sklopu cele te priče mi organizujemo festival šumadijskih vina, ove godine peti festival u Kraljevoj vinariji, a u nedelju je i dan otvorenih vrata šumadijskih vinarija, gde će moći veliki broj ljubitelja vina da posete i šumadijske vinarije.
Koliko je ova manifestacija značajna možda zbog vašeg povezivanja sa proizvođačima vina iz drugih regiona u Srbiji ili iz inostranstva, možda i saradnje sa nekim potencijalnim kupcima budućim?
Ovo nije samo manifestacija koja je usko vezana za Šumadiju. Gosti iz Hrvatske, Crne Gore, iz Hercegovine, iz Makedonije ima šire značenje čitava manifestacija, a samim tim i glas o šumadijskim vinima se polako širi van granica Srbije, tako da se nadamo da će doći i do potencijalnih kupaca koji će pronaći
u šumadijskim vinima jednu novu egzotiku koju će moći da prodaju i ponude na nekim novim tržištima.
Gospodine Aleksandroviću, hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce emisije Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Poljoprivredna proizvodnja promovisana je prošle nedelje i na 56. danu maline u Brankovini kod Valjeva. Najvažnije informacije o toj manifestaciji dobili smo od savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo, Srđana Stanojlovića.
Ideja cele manifestacije jeste da približi naš kraj celoj Srbiji, da bude prepoznatljiv pored same Brankovine koja je poznata po Desanki, Maksimović, Nenadovićima, uz sve to što je kulturno i turistički zanimljivo, da poveže našu poljoprivredu sa tim. Pre svega malinarstvo koje u tom kraju nekada bilo veoma razvijeno i možemo reći da je tada Valjevo u tih godina, Valjevo bilo prvo po količini maline koje je proizvodilo u našoj zemlji. Sada ideja je naša, kao Poljoprivredne savjetodavne stručne službe i same turističke organizacije Brankovine, da vratimo tu manifestaciju na stare staze i da samim tim vratimo površine i količine maline u tom kraju, da probamo da vratimo na stare staze slave, odnosno da povećamo i površine, na to zasadi budu stvarno dobri i kvalitetni, od kojih će moći naši poljoprivrednici da ostvare zaradu i da žive oni i njihova porodica. Nešto smo uspjeli, površine i količine, ali cena i sam kvalitet ove godine bio je odličan. Do pre par dana kiše padaju neprekidno i došlo je do truleži, opadanja kvaliteta samim tim i opadanje onako loše cene maline. Tako da se sad naši poljoprivrednici suočavaju sa velikim problemom, prošle godine nedostatka vlage, ove godine viška vlage i samim tim truleži. Problem je što uzgajivači taj loš kvalitet još manje plaćaju i ta cena od 100 dinara je bila vrlo niska, a sad cena od 60-70 dinara je potpuno neisplativa, tako da kažem. I nadamo se da će sa poboljšanje vremena podići cena, a inače ova cena je stvarno niska i stvarno neprihvatljiva za naše poljoprivrednike.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Goran Ivković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.